რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ თქვენსmet პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რაშინარსის ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს ოპოზიციურმა პარტიებმა და რაკვლევით უპასუხა ოპოზიციას მართლმა პარტიამ.
ჩვენ არ მივიჩნევთ ამ პარლამენტს ლეგიტიმურად, რადგან ის არის უპარლამენტო ქმედებების შედეგად არჩეული და არ გამოხატავს ხალხის ნებას.
სურათი ძალიან ნათელია, აპროტესტებენ იმას, რაც თავიანთი დაკვეთით შეასრულეს ორგანიზაციებმა და გადმოცეს საზოგადოებას კონკრეტული შედეგები.
როგორ მიმდინარეობდა და რით დასრულდა საჩივრების განხილვის პირველი ეტაპი მეათე საარჩევნო ოლქში?
20-ანი მხარე მოითხოვდა ამ ხუთის ფათილობის საკითხს, რომელიც სრულად აკმაყოფილდა და ასევე სრულად აკმაყოფილდა კომისიის წევრებს მათ დისციპლინურ პასუხისმგებლობის გატარებით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ავსტრიაში ეროვნული გლოვა გამოცხადდა გასულ საღამოს მომხდარი ტერორისტული თავდასხმის გამო, რომლის შედეგადაც ბოლო ინფორმაციით 4 ადამიანი დაიღუპა და 17 დაიჭრა. ავსტრიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვენაში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმის სულმცირე ერთი მონაწილე ისლამური სახელმწიფოს მიმდევარი იყო. საუბარია პოლიციის მიერ ლიკვიდირებულ თავდამსხმელზე. მას ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღის გარდა ჰქონდა ეგრეთ წოდებული თვითმკვლელის ქამარი, რომელიც პოლიციის ინფორმაციით ყალბი აღმოჩნდა. ავსტრიის შინაგან საქმეთა მინისტრმას აგენტო Associated Press-ს აცნობა, რომ პოლიციის მიერ ლიკვიდირებული თავდამსხმელი იყო 20 წლის მამაკაცი წარმოშობით ჩრდილოეთ მაკედონიიდან, რომელსაც ავსტრიის მოქალაქის პასპორტიც ჰქონდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, წარსულში ცდილობდა სირიაში გამგზავრებას და ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან შეერთებას, თუმცა დააკავეს. 2019 წლის აპრილში ამ პირს 22 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს ტერორისტული დაჯგუფების წევრობისთვის და 5 დეკემბერს ის პირობით ვადამდე გათავისუფლდა, როგორც ავსტრიის შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ. ეს პირი მოხდა სისხლის სამართლის კანონმდებლობის იმუხლის ქვეშ, რომელიც ითვალისწინებს არასრულ წლოვნებისთვის შედარებით მსუბუქი სასჯელის შეფარდებას. ამ დრომდე უცნობია, სულ რამდენი პირი მონაწილეობდა ვენის ცენტრში მომხდარ თავდასხმაში. ქვეყანაში სპეცოპერაცია გრძელდება. ავსტრიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა კარლ ნეჰამერმა ვენის მცხოვრებთ მოუწოდა თავი შეიკავონ ქალაქის ცენტრში ყოფნისგან, შეძლების დაგვარად შინ დარჩნენ და ბავშვები სკოლაში არ გაუშვან. 2 ნოემბრის საღამოს თავდასხმები მოხდა ვენის ცენტრში 6 სხვადასხვა ადგილას. შეერღებული პირები ესროდნენ ღია კაფეებს და რესტორნებში მყოფ ადამიანებს. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო 3 ნოემბრიდან ავსტრიაში მკაცრი იზოლაციის რეჟიმი, ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი გამოცხადდა, ამიტომ წინა საღამოს კაფეებში ხალხმრავლობა იყო. ავსტრიის კანცლერმა სებასტიან კურცმა ქვეყნის მოქალაქეებისად მიღევანდელი მიმართვისას განაცხადა, რომ ავსტრიის ხელისუფლება ტერორიზმს შებრძოლება ყველა არსებული ძალით, როგორც სებასტიან კურცმა აღნიშნა, ეს არის ბრძოლა ცივილიზაციასა და ბარბაროსობას შორის. ავსტრიას სამძიმარს უცხადებს მსოფლიოს არაერთი ქვეყანა, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველო მტკიცედ გმობს ვენაში განხორციელებულ ტერორისტულ აქტებს და თანაუგრძნობს ამ შემზარავი ქმედების მსხვერპლთა ოჯახების წევრებს და ახლობლებს, ხოლო დაშავებულებს სწრაფ გამოჯანმრთელებას უსურვებს. სოლიდარობის ნიშნად გვერდით უდგავართ ავსტრიას და მსოფლიოს ტერორისტთან ბრძოლის საქმეში, ნათქვამია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. პრეზიდენტის პოსტისთვის მეორე ვადით იბრძვის 74 წლის რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი და ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი დემოკრატი ჯო ბაიდენი, რომელსაც 20 ნოემბერს 78 წელი უსრულდება. არჩევნების ძირითად დღემდე, 3 ნოემბრამდე, ხმის წინ თანასწარ მიცემის უფლებით ისარგებლა დაახლოებით 100 მილიონმა მომრჩეველმა, მათ შორის პოსტით. პრეზიდენტ საბოლოოდ ირჩევს შტატების მცხოვრებთა რაოდენობის პროპორციულად დაკომპლექტებული ამ მომრჩეველთა 538 წევრიანი კოლეგია, კანდიდატს გასამარჯვებლად 260 ხმა სჭირდება. Გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 20 პაციენტი გარდაიცვალა, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 362-მდე გაიზარდა. 24 საათში კორონავირუსით ინფიცირების 1943 შემთხვევაა, რაც წინა დღესთან შედარებით 91-ით მეტია. დღეღამაში 1943 შემთხვევა ეპიდემიის პერიოდში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, წინა პიკი 1941-28 ოქტომბერს დაფიქსირდა. დღეღამის განმავლობაში საქართველოში 1823-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან განკურნებულთა რიცხვი. დღეს საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა გაიმართა დისტანციურად, მას სწორედ დისტანციურად უძღვებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, რომელსაც კორონავირუსი გუშინ დაუდასტურდა. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე რამდენიმე გადაწყვეტილება მიიღეს. ეს გადაწყვეტილებები ბრიფინგზე გამოაცხადა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცკიტიშვილმა, როგორც მან თქვა, მიუხედავად იმისა, რომ კორონავირუსის მატების დინამიკა ძალიან დიდი არ არის და გამოჯანმრთელების მაჩვენებელი მაღალია, აუცილებელია დამატებითი ზომები ვირუსის გავრცელების შესანელებლად, ვირუსის გავრცელების ტემპის შესანელებლად.
სწორედ ამის გათვალისწინებით ათენან გამომდინარე ჩვენ დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება საბჭოზე, რომ პირბადეების ხმარება იყოს სავალდებულო არა მხოლოდ დახურულ სივრცეში, არამედ ღია სივრცეებშიც. მეორე საკითხი ეხება რესტორნების მუშაობას. ამ მიმართულებითაც მოგეხსენებათ, რომ თბილისში, ქუთაისში, მცხეთაში და ბათუმში 22 საათამდე მუშაობდა ყველა კვების ობიექტი ამ ქალაქებში, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ასევე რესტორნებში წოვლებების დროს შეინიშნება ინფიცირების ბევრი რაოდენობა, საკმაოდ მაღალი რაოდენობა, აქედან გამომდინარე, ასევე ჩვენ დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით რესტორნები იმუშაონ 22 საათამდე.
უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით თბილისის, ქუთაისის, რუსთავის, თელავის, ზუგდიდის, ზესტაფონის, გორის, ფოთის, მარნეულის და გარდაბნის სკოლებში 25 ნოემბრამდე სწავლა დისტანციურ რეჟიმში გაგრძელდება. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი ხდომის შემდეგ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა სავალდებულო წესების დაცვისკენ, მათ შორის, როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, საპროტესტო აქციებზე, რომელიც პოლიტიკური პროცესის ნაწილია, პირბადის გამოყენების ვალდებულება დაცული უნდა იყოსო.
ვირუსმა არ იცის აქცია და არ იცის სხვა ტიპის შეკრება კიდე. ვირუსისთვის ერთი და იგივეა ყველა. ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ერთმანეთის ჯანმრთელობაზე. პოლიტიკურ პროცესს ვერავინ ვერ აკრძალავს და ვერავინ ვერ გააჩერებს ამ ქვეყანაში, მაგრამ კეთილი ვინებოთ ყველამ დავიცვათ ის წესი, რომელიც არსებობს ყველა ქვეყანაში, მათ შორის ჩვენთან.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ კორონავირუსი დაუდასტურდა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრს ნათია თურნავას. მისი თვით იზოლაციის შესახებ ინფორმაცია 2 ნოემბერს გავრცელდა. ასევე 2 ნოემბერს გავრცელდა დადასტურებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კორონავირუსით ინფიცირებულია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ნათია მეზრიშვილი. დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ოჯახის წევრის კორონავირუსით ინფიცირების გამო თვით იზოლაციაშია განათლების მინისტრი მიხაელ ჩხენკელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. დღეს ოპოზიციურმა პარტიებმა საპროტესტო აქციები გააგრძელეს არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ. მსვლელობა თბილისის ცენტრიდან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართულებით გაიმართა და იქ შეკრებილი დემონსტრანტები მოითხოვდნენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას გადადგომას. მანამდე 10-ზე მეტმა პოლიტიკურმა პარტიამ, მათ შორის მათ, ვინც არჩევნების წინასწარი შედეგებით ბარიერი გადალახეს და მათ მათაც ვინც ამ ზღვარს ვერ ლახავენ ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს. ამ განცხადების თანახმად საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში განმეორებით უნდა ჩატარდეს. საგანგებოდ გამართულ შეხვედრაზე, სადაც პოლიტიკური პარტიების ლიდერები ამ განცხადებას ხელს რიგრიგობით აწერდნენ, თავად ტექსტი მედიას გააცნო ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა.
2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა ამომრჩეველზე ძალადობის და დაშინების, სუსის და კრიმინალური სამყაროს კოორდინირებული ზეწოლის, მასშტაბური მოსყიდვის, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების და ამომრჩევლის ნებაზე ძალადობით გავლენის მოხდენის პირობებში. ამასთან დაერთო საარჩევნო ოქმებით მანიპულაცია და კარუსელი, რამაც მნიშვნელოვნად დაამახინჯა არჩევნების შედეგები. ცესკოს მიერ გამოქვეყნებულმა საბოლოო შედეგებმა არ ასახა საქართველოს მოქალაქეების ნება. ჩვენთვის, ოპოზიციური პარტიებისათვის სრულიად ნათელია, რომ ჩვენმა თანამოქალაქეებმა უარი უთხრეს ივანიშვილის მართველობას და არ მისცეს მას მესამე ვადით ქვეყნის მართვის მანდატი. შესაბამისად, ეს პარლამენტი არ ასახავს ამომრჩევლის ნებას. ამიტომ ჩვენ, ოპოზიციური პარტიები, რომელთაც გაგვიყალბეს არჩევნები, უარს ვამბობთ საპარლამენტო მანდატებზე და გადავდგამთ ყველა პოლიტიკურ და სამართლებრივ ნაბიჯს, რომ დეიური და დეფაქტო არ შევიდეთ ამ ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში. ჩვენ არ მივიჩნევთ ამ პარლამენტს ლეგიტიმურად, რადგან ის არის უკანონო ქმედებების შედეგად არჩეული და არ გამოხატავს ხალხის ნებას. ამ გადაწყვეტილებას სრულიად იზიარებენ ქვემორე ხელმომწერი პოლიტიკური პარტიებიც, რომლებიც ამ გაყალბებული არჩევნების შედეგად ცესკოს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით ვერ მოხვდნენ, ვითომ ვერ მოხვდნენ პარლამენტში. ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას ივანიშვილის წინააღმდეგ, ჩვენი ქვეყნის უკეთესი დემოკრატიული მომავლისათვის. დემოკრატიული ოპოზიციის მოთხოვნა არის ამ არჩევნების შედეგების გაუქმება, განმეორებითი ხელახალი არჩევნების ჩატარება და ყველა იმ დარღვევის სისტემური აღმოფხვრა ცესკოს დაკომპლექტების წესის ჩათვლით, რამაც გამოიწვია ამ არჩევნების სისტემური გაყალბება.
ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა ისტორიული დოკუმენტი უწოდა მის მიერ წაკითხულ განცხადებას, რომელსაც ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველოს სტრატეგია აღმაშენებელი, ლელო, გირჩი, მოქალაქეები, ლეიბორისტული პარტია, რესპუბლიკური პარტია, სახელმწიფო ხალხისთვის, ევროპელი დემოკრატები, კანონი და სამართალი, ერთიანი საქართველო, ტრიბუნა, გამარჯვებული საქართველო, სამართლიანობისთვის, თავისუფალი დემოკრატები, თავისუფლება, თავისუფალი საქართველო და ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა. ამ შეხვედრაზე ითქვა, რომ დოკუმენტს ხელს აწერენ პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლების, თავად ისინი ამ შეხვედრაზე არ ყოფილა. მე შეგახსენებთ, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნების წინასწარი შედეგებით მეათე მოწვევის პარლამენტში პროპორციული წესით არჩეული ყველაზე მეტი დეპუტატი ქართულ ოცნებას ეყოლება 61, ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაშია 35, ევროპული საქართველო 5, სტრატეგია აღმაშენებელი, ლელო, პატრიოტთა ალიანსი და გირჩი 4-4, მოქალაქეები 2 და ლეიბორისტული პარტია 1. თავის მხრივ მართულ პარტიაში დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ არანერი არჩევნების გაყალბება არ ყოფილა. ქართულმა ოცნებამ წარმოადგინა ანალიზი არჩევნებამდე ჩატარებული გამოკითხვებისა, რომელიც სხვადასხვა ტელეკომპანიის დაკვეთით მზადდებოდა, ასევე კენჭისყრის დასრულებისთანავე ამ ტელეკომპანიების მიერ გამოქვეყნებული ეგზიტპოლების შედეგების და ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ პარალელური დათვლის შედეგების ანალიზი. მათი მონაცემების და ამ დროისთვის არჩევნების ოფიციალური მონაცემების შედარების შემდეგ მართული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკამ დინარაძემ განაცხადა, რომ გაუგებარია, რას აპროტესტებს ოპოზიცია.
თქვენ ნახეთ, რომ ერთ შემთხვევაში რუსთავიურის შემთხვევაზე საუბრობ, როდესაც მისი დაკვეთით ჩატარებულ კვლევაში არის მაქსიმუმ 3%-იანი ცდომილება ეგზიტპოლსა და დამდგა შედეგებს შორის და რიგ შემთხვევებში, ასევე ობიექტურად უნდა ითქვას, როგორც ედისონ რესერჩში, ანუ ფორმულას მიერ დაკვეთით ჩატარებულ კვლევებში არის მიასედების ცდომილება და იშვიათ შემთხვევაში 2-იან მაქსიმუმ იქ ედისონ რესერჩის შემთხვევაში 3%-იანი ცდომილებაც კი არ არის. ეს არის წინასწარი პროგნოზები, ეგზიტპოლის შედეგები და ასევე შედეგები, რომელიც ასახულია დღეს დღევანდელი მოცემულობით, რაც აქვს გამოქვეყნებული, რომელიც კიდევ ზუსტდება უამრავი ოქმის შემოწმების შედეგად. აქ უკვე მე მგონია, რომ სურათი ძალიან ნათელია, აპროტესტებენ იმას, რაც თავიანთი დაკვეთით შეასრულეს ორგანიზაციებმა და გადმოცეს საზოგადოებას კონკრეტული შედეგები, ანუ ყველა ეგრეთ წოდებული პატარა პარტია, რომელმაც მიიღო 2-3-1%-იანი შედეგი, ყველა წინასწარ იყო ამის შესახებ ინფორმირებული, ყველა შედეგი მიასედების სიზუსტით დაემთხვა, როგორც ედისონ რესერჩის ხშირ შემთხვევაში მთავარის დაკვეთით შესრულებულ კვლევასაც კი და რუსთავი ორის დაკვეთით შესრულებულ კვლევას. და ასევე უნდა ითქვას, რომ ნაცმოძრაობისა და ქართული ოცნებისა განსხვავებით, სადაც შედარებით დიდი 5 და რიგ შემთხვევაში თუ არ ვწდები 6%-იანი სხვაობაც კი იყო შედეგებში იმედის დაკვეთით შესრულებულ კვლევებში, სხვა კვლევებში ასეთი უზუსტობები, შეუსაბამობები პატარა პარტიებთან მიმართებაში არ ყოფილა და პატარა პარტიების შემთხვევაში მთავარის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაშიც კი მაქსიმალური სიზუსტით ემთხოვდა, მაგალითად ლელოს შემთხვევა, პატრიოტთა ალიანსის, ევროპული საქართველოს და ასე შემდეგ, და აპროტესტებენ იმას, რაც თავიანთმა კვლევებმაც კი აჩვენა.
დღესვე მამუკა მდინარაძემ მედიას უჩვენა ოქმები, სადაც ქართული ოცნების განცხადებით ხარვეზებია ოპოზიციის სასარგებლოდ. ოქმების თემით გავაგზელებთ გადაცემას. მაგალითად, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ითხოვს გაუქმდეს 117 უბნის შემაჯამებელი ოქმი და მონაცემები ხელახლა დაითვალოს, რადგან ამ ორგანიზაციის განცხადებით გასაჩივრებული ოქმების უმრავლესობაში ფიქსირდება დისბალანსი ან ოქმების გადასწორების ფაქტი. ოქმების თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ხელახლა ჩატარების მოთხოვნით ოპოზიციურმა პარტიებმა დღეს ბათუმში მთავრობის სახლთან ისინი არ ეთანხმებიან 31 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნების შედეგებს და მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლებამ არჩევნები გააყალბა. ოპოზიციური პარტიები მიუთითებენ საუბნო საარჩევნო კომისიებში შედგენილი ხმის დათვლის ოქმებში არსებულ უზუსტობაზე, სადაც არის შემთხვევები, როდესაც უბანზე მისული ამომრჩევლის რაოდენობა არ ემთხვევა პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობრივ ჯამს. ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ოფისში აცხადებენ, რომ ბათუმის 120 უბნიდან 50%-ზე მეტი შემაჯამებელ ოქმში უზუსტობა. გიორგი კირთაძე, ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატობის კანდიდატი აჭარის უმაღლეს საბჭოში, ამბობს, რომ ასეთი უბნების შედეგების გაუქმებას მოითხოვენ.
გასაუქმებელია, იმიტომ რომ კანონში წარსახეწერია, უბნის ბათილობა შესაძლებელია მაშინ, თუ მოსული ამომრჩევლის რაოდენობა არის უფრო ნაკლები, ვიდრე ხმები ყუთებში. ან ვეგნიშნავს იმას, რომ ბიულეტნები ჩაყარეს. მაგალითად, საარჩევნო ბაზა მივიდა 700 ადამიანი. ანუ სამაგიდო სიაში არის 700 ხელმოწერი. რამდენი ბიულეტინი უნდა არსებობდეს ყუთში? 700-ზე მეტი ხომ უნდა არსებობდეს? აი ეხა ნახავ, ოქროს არაწერია, რომ 700-ზე მეტი.
რამდენი?
სადღაცა 10, სადღაცა 17, სადღაცა 4, სადღაცა 2.
ამომრჩეველთა ხმების დაჯამების ყველაზე დიდი დისბალანსი ბათუმის ნომერ 19 უბანზე შედგენილ ოქმში აღმოჩნდა, რომელიც სოციალურ ქსელში გავრცელდა და აქტიური განსჯის საგანი გახდა. საქართველოს პარლამენტის პროპორციული არჩევნების შემაჯამებელი ეს ოქმი ცისფერი ფერისაა და მასში უბანზე მისულ ამომრჩევლის ხელმოწერთა საერთო რაოდენობა 795-ია მითითებული. თუმცა ოქმში პოლიტიკურ პარტია ნაციონალურ მოძრაობას 1108, ქართულ ოცნებას კი 1021 ხმა უწერია. ოქმის მიხედვით ჯამში პოლიტიკური პარტიებისთვის მიცემული ხმების რაოდენობამ 3050 შეადგინა. თუმცა არჩევნების საერთო შედეგის შეჯამებისას ეს მონაცემები არ შესულაო, გვეუბნება ბათუმის 22 საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარე ციალა შავაძე. მისივე თქმით, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებმა ხმების რაოდენობა დააზუსტეს, რომლის შესახებ განმარტებით ბარათში მიუთითეს. ამ დაზუსტების მიხედვით უბანზე საპარლამენტო არჩევნების პროპორციულ ოქმში ნაციონალურმა მოძრაობამ 269, ხოლო ქართულმა ოცნებამ 264 ხმა მიიღო. ციალა შავაძე ამბობს, რომ სწორედ ეს დაზუსტებული ციფრებია შესული ხმების დათვლის საერთო მონაცემში. იგი განმარტავს, რომ საარჩევნო უბანზე სულ 4 ბიულეტენი იყო: 2 საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული და პროპორციული არჩევნების და 2-ც აჭარის უმაღლესი საბჭოს. 4-დან კი მხოლოდ 1 ოქმში იყო ცდომილება.
ოთხი შემაჯამებელი ოქმიდან მხოლოდ ერთში ჰქონდათ არასწორად ციფრები მოყვანილი. დანარჩენი სამი ზუსტად იყო შევსებული, ანუ სიზუსტით იყო შევსებული ყველა ეს მონაცემი, როგორც იყო გადაიტანეს სწორად შემაჯამებელ ოქმში საუბნო კომისიამ. მაგრამ ეტყობა დაღლილობამაც იმოქმედა და ბოლოს უბრალოდ აი ამ საქართველოს პარლამენტის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ჰქონდათ შეჯამებული ეს ყველა ციფრი, რაც ჰქონდათ ფურცეზე ჩამოწერილი. კი, შეჯამება ჰქონდათ ძალიან ბევრი, მაგათად ბათილებზე გაკეთებული და ასე შემდეგ.
მე-19 უბნის ოქმთან ერთად ბათუმის 22 საარჩევნო ოლქში სულ 20 საარჩევნო ოქმი აქვს გასაჩივრებული სადამკვირვებლო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას. საჩივრების მიღების ვადა დღეს ამოიწურა. განხილვა კი საარჩევნო კომისიამ 2 დღის მანძილზე უნდა უზრუნველყოს. საიას ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პაატა დიასამიძე ამბობს, რომ 20 უბნის სხვადასხვა ოქმებში უბანზე მისულ ამომრჩეველთა რაოდენობაზე მეტი მიცემული ხმების რაოდენობა ფიქსირდება. მაგალითად, ორ სხვადასხვა უბანზე 100-ზე მეტი, 2-ზეც 100-ზე ნაკლები. სხვა უბნებზე 1-ით, 2-ით, 10-ით, 11-ით მეტი ხმა იყო შეტანილი ოქმებში.
ანუ ეს ახლა ესეთი ადრეს შეიძლება ყოფილიყო, რომ ამჩევთა ტექნიკური პრობლემებია და 4-ით მეტობა, 5-ით მეტობა, 1-ით მეტობა შეიძლება ადრეს ყოფილიყო და ჩვენ ვითვლით ამას, ანუ მაგრამ 17-ით მეტობა, 103-ით მეტობა, 70 ამაზე მოქვს საუბარი. ძალიან დიდი არის მეტობა. აქ არის 20 ოქმი გასაჩივრებული და ტენდენცია თქვა მოიყვეთ, რომ ერთი კონკრეტული სუბიექტისთვის მოხდა ამ 20 ოქმზე ცვლილი, ნუ ტექნარ შეიძლება ტექნიკური ანუ პრობლემა ან რაღაც, ანუ ეს უნდა ვნახოთ აი იმ კომისია რომ განიხილავს საითაც, ანუ აქ ჩვენ ანუ ეს არ ვიცით ეს მეტობა საით, ამიტომ და ანუ ჩვენი ხომ არ ვიცით ეს გადათვლის პროცესში ვის ანუ რომელ იმაზე ჩაწერეს, ანუ შეიძლება აქ ჩაუწერეს მაგალითად 300 ვისაც აქვს ეს 100 იმას დაუმატეს.
საიას ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პაატა დიასამიძე ამბობს, რომ საოლქო კომისიაში შეტანილი საჩივრებით 20 უბანზე მიღებული შედეგის გადათვლას მოითხოვენ. თავის მხრივ 22 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ციელა შავაძე ამბობს, რომ მომდევნო დღეებში საიასა და სხვა ორგანიზაციების მიერ შეტანილი საჩივრების განხილვისას მიიღებენ გადაწყვეტილებას უბნის თავიდან დათვლის შესახებ. თუ რატომაა დაშვებული ოქმებში ასეთი ცდომილება, ამ კითხვაზე საოლქო კომისიის თავმჯდომარე ციელა შავაძე ამბობს, რომ ერთი მხრივ 31 ოქტომბერს ამორჩეულთა მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა, მეორე მხრივ კი კომისიის წევრებს 4 სხვადასხვა ბიულეტენის დათვლა უწევდათ. როგორც ციელა შავაძე ამბობს, საუბნო საარჩევნო კომისიის გადამზადებული წევრები კენჭისყრის დღეს ინფიცირებული ან თვითიზოლაციაში აღმოჩნდნენ, რამაც უბნებზე გამოცდილი კომისიის წევრების პრობლემა შექმნა.
რთული იყო, რა თქმა უნდა, პირბადით ფარით, ანუ მთელი დღის განმავლობაში ასე მუშაობა ძალიან რთულია. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ახდენს გავლენას. ტექნიკურ რაღაცები გვერდით რო გადავდოთ, მაგრამ ყველაზე რთული რა არის, იცით? ამ ორი სახის არჩევნების ჩატარება ერთდროულად არის რთულესი გასამკლავებელი საუბნო კომისიებისათვის. იყო უბნები, სადაც დამატებით მივიტანეთ კიდე საარჩევნო ყუთები იმისათვის, რომ აქტივობა იყო ძალიან მაღალი და ისეთი წევრები იყვნენ საუბნო კომისიებში, რომლებსაც საერთო ტრენგი არ ქონდათ გავლილი, რომლებიც მაგალითად გამოუცდილებიც კი იყვნენ. შესაბამისად ამანი მოქმედა და მოახდინა გავლენა მაგაზეც.
ამბობს 22 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ციალა შავაძე. საუბარია ბათუმის საარჩევნო საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელზე. ამ ოლქში, ისევე როგორც სხვა ოლქებში, იწყება უშუალოდ კენჭისყრის დღის შემდეგ დაწერილი საჩივრების განხილვა. ეს პროცესი 2 დღეში უნდა დასრულდეს. მანამდე კი საარჩევნო კომისიებმა განიხილეს უშუალოდ კენჭისყრის დღეს დაწერილი საჩივრები. ერთ-ერთ ასეთ ოლქში განხილვაზე ახლა გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ახმეტა თელავი ყვარელი ლაგოდეხის მე-10 ოლქის საარჩევნო კომისიამ 31 ოქტომბრის კენჭისყრის დღეს დაწერილი 24 საჩივარი განიხილა და მათგან მხოლოდ 6 დააკმაყოფილა. მათ შორის არის სამართლიანი არჩევნების მიერ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურის 59 საარჩევნო უბანზე დაწერილი საჩივარი, რომელიც გადასატან ყუთს ეხებოდა. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის რევაზ გაიპარაშვილის განმარტებით გადასატანი ყუთით 38 ამომრჩეველს ხმა მიაცემინეს მათი ხელმოწერის გარეშე. ყუთის მონაცემების გაბათილებასთან ერთად საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარეს და ორ წევრს საყვედური გამოუცხადეს.
დაგმაყოლეს და ესეც საჩივრები რომ კომისიის წევრს გამოეცხადა სიგნალი პასუხისმგებლობის ორივე დღელაურის ნომერ 59 საარჩევნო უბანზე გადასტანი 5 დაბრუნდა რომელიც ხელმოწერების გრაფა იყო ცარიელი ანუ აქ 38 ბიულეტინი იყო მოთავსებული და ხელმოწერები არ იყო არცერთი დაფიქსირებული ჩემს პრაქტიკაში არ მომხდარა რომ სიები შემოსული იყოს ხელმოწერების კარეში ოჯივანი მხარე მოითხოვდა ამ ხუთის ფათილობის საკითხს რომელიც სულად დაკმაყოფილი და ასევე სულად დაკმაყოფილი და კომისიის წევრების მიმართ დისციპლინურ პასუხისმგებლობის გატარება
კახეთში სხვა დაკმაყოფილებული საჩივრები ეხებოდა ყვარლის ორ უბანზე ხელმოუწერელ ბიულეტენებს. კაბინაში ამომრჩევლის კონვერტით შესვლას და ლაგოდეხის ერთ-ერთ უბანზე გადასატანი ყუთის დაულუქავად დაბრუნებას. ახმეტა თელავი ყვარელი ლაგოდეხის მეათე ოლქის საარჩევნო კომისიამ არ დააკმაყოფილა ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის მერვე და მეცხრე უბნებზე ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაწერილი საჩივრები. პარტიის წარმომადგენელი და ყვარლის საოლქო კომისიის წევრი ლია კოველი უბნის კომისიის თავმჯდომარეებისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაგისრებას მოითხოვდა, რადგან მისი თქმით გადასატან ყუთებს იმაზე მეტი ბიულეტენი და კონვერტი გაატანეს, რაც რეალურად იყო საჭირო. საჩივრის დაუკმაყოფილებლობის გამო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა პროტესტის ნიშნად სხდომა დატოვეს.
გადაწყვეტილება იყო არაკანონიერი, ჩვენ დიდს არაფერს არ ვითხოვდით. მისცემოდათ თავმჯდომარეებს გაფრთხილება უბრალოდ მაინც, რომ ველოდებით ალბათ მეორე ტურს იქნება მერე სხვა არჩევნებიც და მაშინ მაინც გაფრთხილება ყოფნ. ეს ადამიანები ახლა ამას კიდევ გაიმეორებენ და არამარტო ეს ადამიანები, სხვებიც, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არ ისჯება ესეთი დანაშაულობა.
ნაციონალური მოძრაობიდან ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების პროტესტს გამოეხმაურა ოლქის თავმჯდომარე. რევაზ გაიპარაშვილი რადიო თავისუფლებასთან განმარტავს, რომ ამ შემთხვევაში კანონი არ დარღვეულა.
კანონმდებლობაში პირდაპირ გვიწერია, რომ ვატანთ იმ რაოდენობის კონვერტს, რაც არის რამდენიც არის სამორჩეველი და ბიულეტის რამდენიმე მეც. შემდეგ ეს ბიულეტინები კანონმდებლობით ბრუნდება უკან და მიდის კაფუსეთმეტი ბიულეტინები და კომისიის დივანი ამას აწარმოებს შეაქვს ჩაწერტაც კანონდარღვაში ვერ ხედავ იმიტომ რომ შესაბამისი კანონმდებლობა ცალსახთარებულებს რომ შეიძლება სეგმენტი ბიულეტინების გატანა
ცესკოს წინასწარი მონაცემებით ახმეტა თელავი ყვარელი ლაგოდეხის გაერთიანებული ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევად მეორე ტური უნდა ჩატარდეს, რადგან ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო ხმების 50%-ზე მეტი. 31 ოქტომბერს ჩატარებული კენჭისყრის შედეგად პირველ და მეორე ადგილებზე გავიდნენ ქართული ოცნების კანდიდატი ირაკლი ქადაგიშვილი 47.26%-ით და ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი გიორგი ბოტკოველი 40.43%-ით. ეს ბლოკი და კიდევ 7 ოპოზიციური საარჩევნო სუბიექტი, რომლებმაც 31 ოქტომბრის არჩევნების წინასწარი შედეგებით პარლამენტის მანდატები მოიპოვეს, არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და პარლამენტში შესვლასა და მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარს ამბობენ.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს უნდა გადაწყვიტოს დააკმაყოფილებს თუ არა პროკურატურის შუამდგომლობას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიასთვის აკვეთის ღონისძიების გამკაცრების შესახებ. კერძოდ მელიას, რომელსაც თავის დროზე 30,000 ლარიანი გირა ჰქონდა შეფარდებული, პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე გირაო 100,000 ლარამდე უნდა გაეზარდოს, ასევე აეკრძალოს საქართველოს საზღვრის გადაკვეთა. ამ შუამდგომლობით ბრალდების მხარემ პროკურატურას უკაცრავად სასამართლოს მას შემდეგ მიმართა, რაც 1 ნოემბერს პარლამენტთან გამართულ მიტინგზე ნიკა მელიამ ელექტრონული სამაჯური მოიხსნა და აქციის მონაწილეებში გადააგდო ერთ-ერთი ზომა, რომელიც თავის დროზე მას შეეფარდა. სწორედ ელექტრონული სამაჯურის წარება იყო. შეგახსენებთ, რომ ნიკა მელია 2021 ივნისის აქციის შემდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე აბრალდებული. ეს საქმე ეხება ძალადობის ორგანიზებას და მასში მონაწილეობას. დღეს საქართველოს ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან მიმართებით ერთ ბაშად 5.5 თეთრით გაუფასურდა ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ზალაში ხვალიდან შევა ერთი ამერიკული დოლარის ფასი 3.29 თეთრს აჭარბებს. დღეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა ინფლაციის შესახებ მონაცემები. 2020 წლის ოქტომბერში წინათვესთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე 0.8%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 3.8% შეადგინა. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, ოფიციალური სტატისტიკით ოქტომბერში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საბაზო ინფლაცია 5.4%. ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 5%-ით განისაზღვრა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.